Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, og velkommen til en ny episode av Femihelse.
Hallo.
Hallo. Så hyggelig, som vanlig, at du ville tune inn og høre litt på oss, prate med andre kule mennesker. Dagens episode er litt mer et bredere tema. Dette er jo ikke en sånn spesifikk symptomfylt episode med en løsning, kanskje, men mer diskusjon.
En litt sånn Femihelse snakker om episode.
Yes. Så vi skal jo snakke om, som du har sett på titlen, kvinner og alkohol, og hvordan alkohol kanskje påvirker oss litt annerledes enn menn, og hvordan vi har det med alkohol, kanskje generelt sett. Vi får se. Vi skal diskutere det, så vi vet ikke helt hva vi skal snakke om enda. Men vi lander i noe, i hvert fall.
Jeg tror det blir fint, ja. Se litt hvor vi tar oss. Skal vi ønske gjesten vår velkommen?
Ja, la oss gjøre det.
Ja. Ida Pahlin. Er det riktig?
Ja, ja, det er fint.
Jeg vet, altså jeg har vært, hvorfor Ida Pahlin er noe som liksom dukker opp i hodet mitt hele tiden?
Ja, det er, de fleste pleier å spørre. Ja. Det er jo to eller, også, men det er svensk uttale da, av en lang grunn. Eller? Ja. Av åpenbare grunner.
Men da ble det riktig, det er veldig bra.
Av svenske grunner.
Ja. Det er så hyggelig å ha deg her i dag.
Takk.
Vi pleier å be gjestene våre om å introdusere seg selv og fortelle litt om din bakgrunn og hvorfor du er her i dag. Kanskje du kan tenke deg å gjøre det?
Ja. Jeg heter Ida Pahlin, og jeg er jo journalisten bak podcasten Damer som drikker. Og utover det, eller ellers, så jobber jeg egentlig for det meste med litteraturformidling. Så det er egentlig ganske sånn annerledes enn dette. Og så er jeg utdannet fra universitetet i kultur og kommunikasjon. Og derfra har jeg nok den her interessen for alt. Fordi det er en veldig tverrfaglig grad, da. Ja. Så, men det pleier som oftest å ende opp med å handle om noe som har med kjønn å gjøre. Ja.
For det er noe du er spesielt interessert i?
Ja, det er det nok.
Hvordan startet denne podcast-ideen, da?
Jeg er jo alltid, har alltid vært veldig nysgjerrig på ting som handler om damer, og spesielt ting som er vanskelig. Og det kan være liksom barsel, altså helse rundt reproduksjon, seksuell helse og rus. Jeg har jo i mange år jobbet på et krisesenter for kvinner som er voldsutsatte og utsatte, og som har rusproblematikk. Så jeg har liksom alltid tenkt at kvinner kanskje ruser seg på andre måter og av andre årsaker enn menn. Og så begynte jeg med et eksperiment selv, der jeg kutta ut alkohol. Jeg har liksom begynt å slutte med ting mange ganger opp igjennom livet. Jeg er en av de. Men akkurat det med alkoholen, det bare varte og varte og varte. Og jeg synes det bare var veldig, veldig godt å ha det liksom helt ute. Og da begynte jeg også å snakke mer med venninnene mine om alkohol, og da viste det seg at ganske mange synes det der med alkohol er vanskelig.
På hvilken måte da?
Nei, det var mange damer som pratet med meg om at de synes det er vanskelig å drikke akkurat passe. Altså at det begynner bra, og så går det veldig raskt over til at man kanskje synes at man har blitt litt for full, og at det går veldig fort. Det er mye sånn drikking på tom mage og sånne ting også, at det som man er, altså de jeg snakker med, at de gleder seg veldig, bygger opp mye spenning i kroppen, kanskje de har hatt en lang dag på jobben, og så går det liksom bare et par timer, og så blir de trøtte eller sliten. Altså jeg synes det var vanskelig å få mest mulig ut av den alkoholen, holde på sånn lykkepromille. Og så er det pengebruk, og så er det helse og vekt, og så er det mye angst, mye negative tanker og følelser, spesielt da dagen etterpå. Og det gjorde meg jo mer nysgjerrig.
Ja, Og da fikk du lyst til å grave litt ekstra i det.
Mm.
Hvordan har du gjort det da?
Da gikk jeg til Av og Til, og så sa jeg jeg har lyst til å lage
en... Som en organisasjon ja. Som jobber for bevisstgjøring rundt alkohol.
Ja,
og Alkovett. Alkovett, rett og slett.
Ja. Mm, yes. Så de jo ikke en sånn organisasjon som vil at folk skal slutte å drikke, men bare liksom tenke før du drikker.
Yes.
Og, ja, så det helt topp. Og det passer jo meg godt, fordi jeg heller ikke noen sånn avholdsaktivist akkurat. Så da sa jeg at jeg har lyst til å undersøke det normale drikkemønstret, og jeg tror det lurt å fokusere på en gruppe av gangen, da grupper alltid viser seg å ha noe til felles, og det blir ofte mer interessant å snakke om ting når man ser på grupper da. Og da ble det selvfølgelig damer.
Mm. Kult. Og i denne, du har laget 8 episoder, hvor ja. Du snakker med 8 ulike damer. Er det noe fellestrekk som du tenker at liksom som de forteller som du tar med deg liksom?
Ja, det de har til felles alle sammen er at de har skammet seg ekstra mye fordi de er damer som ikke har mestret alkohol. Altså at det er... Mange bekrefter også dette, kvinner og menn og forskere og psykologene jeg har snakket med, at det verste vi vet det er fulle damer, spesielt hvis de er litt opp i året. Det er et eller annet utrolig ulekkert og vulgært og tragisk med en synlig berusa 43-åring på byen. Nå er det ikke sånn at jeg mener det, men mye av skammen knyttet til alkohol for kvinner handler mye om det å ha mistet kontrollen og liksom ikke oppført seg ordentlig. Da. At det virker som det er litt lite å gå på der, sammenlignet med hos menn. Da.
Det er interessant. Hva tror vi er grunnen til det da? Eller har du liksom tenkt noe på hvorfor vi er for seg? Altså hvorfor mange damer kan føle seg mer stemplet enn menn, og at kanskje mange faktisk også mener det?
Ja, og damer mener det jo i like høy grad som menn. Altså det jeg snakket med en sosiolog, Kristin Buvik, som jobber på Folkehelseinstituttet, og hun fant jo ut det at kvinner dømmer jo andre fulle kvinner like hardt som menn, og de tar seg veldig i det og sier sånn, oi, sa jeg det? Er det så ille? Men det blir mye snakk på arbeidsplasser og sånn, med hun ene som liksom ikke klarte å komme seg gjennom det julebordet med æren i behold. Da. Så nei, det er jo internalisert sexisme da. Så ideer om hvordan kvinner skal være og ikke være. Det handler jo om kjønnsroller. Det er jo nytt at kvinner i det hele tatt drikker alkohol. Og før vi begynte å delta på menns arenaer, så var vi hjemme med barn. Og setter andres behov foran våre egne. Og det er det gode kvinner tradisjonelt har gjort. Og det å ruse seg, det er det motsatte å sette andres behov foran sine egne. Det er å sette seg selv først. Ikke det at det nødvendigvis går så bra, og at man har det så bra, men det er en utrolig sånn selvsentrert, tullete ting å holde på med, da, å drikke seg full. Så det strider imot stereotypien, eller den ideelle kvinnen. Da.
Mm. Så kom på, og denne motstridende kulturen, eller hva skal jeg si, handlingsmønster, er vel fra kanskje sånn frigjøringen på 60-70-tallet, noe rundt der da?
Ja, den første liksom, dama som drakk på menns arenaer, kan man liksom se fra USA, begynnelsen av 1900, altså 1920 og 1930, the modern woman, altså en sånn femfatal-type, der man begynte å se at noen type kvinner, hvis de var vakre og kloke og pent kledd, så var det liksom ok at de var i salongen med menn. Det er ikke hvem som helst som kan få lov til å være der og drikke med de mennene og røyke med sånne munnstykker, liksom. Men hvis de passet inn estetisk, så fikk de lov til å delta. Og da ble det etter hvert en sånn, utviklet det seg en sånn karaktertype dame som kanskje ikke var gift, kanskje ikke hadde barn, var veldig vakker og drakk med menn. Og så kom selvfølgelig, som du sier, det lenge senere at det ble helt vanlig at kvinner drikker som menn.
Mm. For denne karakteren høres jo veldig ut som meg.
Ja, det var akkurat det jeg skulle sette og tenkte.
Ja. Fordi jeg har jo reflektert litt over Sigrun sitt alkoholmønster, mitt eget alkoholmønster før vi skulle spille inn podden. Og jeg har jo selv i en periode for 5 år siden, så sluttet jeg å drikke i 3-4 måneder. Det er liksom mitt lengste strekk da, kan jeg si, siden jeg var da, jeg vet ikke, midten av tenårene på et eller annet sted da. Og jeg synes også det var ekstremt deilig. Det jeg reflekterte, eller det jeg liksom satt igjen med som var det diggeste, var at helgen ble som en sånn miniferie. Fordi jeg våknet jo utvilt som regel på lørdag og søndag, og hadde 2 lange dager, hvor jeg kanskje sto opp 9 da. Og bare hadde liksom til å kunne fylle med alt mulig, hva enn jeg ønsket. Det var ingen tid som gikk med til å måtte sove, eller slappe av, eller bestille McDonald's til frokost fra Fedora, og se på Netflix og bare komme seg gjennom dagen, liksom. Det fantes ikke på agendaen, da. Det var kanskje noe av det liksom, beste. Men det vanskeligste, synes jeg, var jo de sosiale settingene hvor alle drakk. Og hvor jeg opplevde at samtalen på et eller annet tidspunkt alltid ble jævlig irriterende og dritslitsom. Og at jeg på en måte følte meg liksom også sånn skinnhellig, eller sånn bedre enn de andre følelse, når jeg satt på disse forspillene, eller middagene, eller ut på byen til og med, som jeg var jo med ut, liksom. Men at jeg på en måte merket at andre, så kanskje jeg opplevde at de reflekterte over det, nå drikker jo ikke hun. At det ble en greie, da. Så jeg vet ikke, nå drikker jeg da, for å passe inn. Og
orker ikke den følelsen?
Nei. Så jeg bare sånn der, det et veldig sånn komplekst et felt, synes jeg, med nordmenns drikkekultur og alle disse vanene og tradisjonene. Jeg kan jo si at da jeg jobbet i dette byrået Trigger, som Sigrun og jeg jobbet med, eller Sigrun jobbet der fortsatt, og jeg jobbet der sammen med Sigrun før, så jobbet jeg jo masse med av og til, så det var en kunde av meg da. Og jeg lærte masse om det å tenke over og gjennom alkohol, og reflekterte veldig mye over det, og ble liksom veldig bevisst på det, men samtidig så synes jeg det gøy da, og synes det hyggelig, men jeg synes også det helt jævlig. Så det en av de tingene som har på en måte en sånn lysside, men også en veldig dark side da, som er, som jeg på mange måter skulle ønske at jeg var foruten da, men som ikke er så lett å være foruten.
Ja, fordi det jeg sitter og tenker litt på da, når du forteller det her, Ida, og du også egentlig, Helene, er jo at det er åpenbart negative ting knyttet til alkohol. Både når det kommer til altså, følelsen av kontroll der og da, følelsen av rus der og da, hvordan det påvirker oss psykisk, spesielt kanskje ettertid. Og allikevel så drikker de aller fleste av oss. Har du gjort deg opp noen tanker eller funnet ut noe? Altså, hvorfor det?
Ja,
hvorfor drikker vi?
Altså, ja, ikke sant?
Hvorfor drikker vi alle når det er så, eller når det er mange negative ting knyttet til det for veldig mange av oss da?
Nei, ikke sant? Livet er jo et slit, holdt jeg på å si. Altså, det er i hvert fall, jeg tror at mennesker alltid har vært dratt mot rus. Synes det er gøy med litt sånn endret bevissthetstilstand. Det går jo liksom i det samme hele tiden, så det å bli tatt litt ut av det, er nok godt for oss. Og mange nevner jo det at det kan være lettere å være til stede i situasjonen en er i, når en er litt bruset, at det blir en sånn boble. Dette regner jeg med dere kjenner igjen, det der med å sitte med en venninne og drikke, så er det liksom plutselig bare samtalen der og da som gjelder. Man kan kjenne på ekte inspirasjon, ikke sant? Til ekte interesse i det man snakker om. Og det å tenke bakover og fremover forsvinner litt, og det er jo et behov folk snakker om hele tiden, der man prøver alle mulige andre teknikker, mindfulness og sånn, og alkoholen er jo liksom en snarvei dit. Og for de aller fleste så er det også helt uproblematisk, og det er helt topp. Altså, jeg tror også at det å hjelpe seg selv litt til å lande, eller, og også den lykkepromillen der man faktisk har det veldig gøy, så jeg fordømmer virkelig ikke det, men jeg har stilt meg det samme spørsmålet som deg, og det er jo det at veldig mange drikker på tross av at ikke de vil, og da begynner det å bli interessant, og det er jo mange av de jeg har snakket med, hvorfor gjør man det man ikke vil? Og jeg har jo spurt en psykoanalytiker om det i podden, og da svarer hun sånn, hun er sånn liksom syvende far i huset type da, veldig, veldig klok og erfaren psykoanalytiker, Siri Gullestad, og hun sier sånn, nei, man er jo ikke herre i eget hus, vet du. Så man driver liksom og er litt destruktiv noen ganger da. Man vil kanskje ikke bare være fornuftig hele tiden, man vil at et eller annet skal skje, ikke sant? Og den ene kilden min sier jo, jeg vil jo bare kaste meg inn i noen andres favn. Jeg vil bare at noen andre skal ta over, eller at man vil ut av et mønster, ut av en hverdag eller et eller annet.
Den følelsen kan jeg kjenne meg veldig igjen i, at jeg drikker selv om jeg ikke vil. For jeg liker ikke rusen. Jeg liker å drikke alkohol, men jeg liker ikke rusen. Så de beste gangene for meg når jeg drikker, er når jeg ikke kjenner noen form for beruselse. Det synes jeg er ekstremt ubehagelig. Eller jeg finner ingen glede i det egentlig da. Men jeg synes det kjempefint å kunne ta ett glass vin, men jeg synes det ofte vanskelig å ta det ene glasset i sosiale settinger, fordi det da en klar forventning om at man skal drikke mer. Og når man ikke gjør det, liksom Helene sa i sted, at det kanskje alltid like gøy å være med når alle andre tar 10 glass og du tar ett. Og det er kjempevanskelig å balansere og stå litt støtt i sin egen lyst, da, rett og slett.
Noen av de forskerne jeg snakket med sa jo sånn at kvinner i næringslivet, de er jo av de gruppene kvinner som drikker mest. Altså det er jo sånn høyere lønn, høyere utdanning, urbane strøk, drikker mer og mer da. Og damer mellom 45 og 75 drikker også mer vin enn før. Og da var det noen av de kildene i hennes forskning som sa det at de hadde helt alkohol ned i blomsterpotta og sånn for å nettopp gjøre det, altså late som om man er med, drikker som en av gutta, men allikevel ganske opptatt av å holde på kontrollen og slippe å bli slitne. Og som også da kom hjem og sa at de ville ha hvit helg, ikke sant? For det hadde vært så mye på jobb da. Så det Sigrid også i siste episode av min podd, Sigrid Bonde Tusvik, hun også er en sånn luredrikker da, som driver og fyller på bare litt på toppen, imens Lisa Tønne da blir bare fullere og fullere i løpet av kvelden. Så er liksom Sigrid en sånn spion da, som driver og filmer alle fadesene til Lisa. Det er veldig kjip venninne faktisk, men de lever jo for alt som har underholdningsverdi, så ja, det er greit for begge.
Mm. Og akkurat det med alkohol på arbeidsplassen eller i arbeidssammenheng er jo der har jeg vært veldig bevisst de siste årene, for jeg har byttet jobb en del ganger, og hver gang jeg bytter jobb, da går jeg så lenge jeg kan, så utsetter jeg alkohol de første månedene. Og jeg husker da jeg begynte i Trigger, så drakk jeg jo ikke der, for jeg hadde så mye vondt i magen den perioden. Og jeg, det var helt sånn der, det var så rart å komme inn i, liksom, i et sånt ungt, kult, hyggelig miljø. Og så liksom på fredagspilsen så tok jeg da kanskje en halv øl, og så gikk jeg bare og holdt den. Men det som var interessant da, var at når jeg sa nei, jeg drikker ikke akkurat nå, fordi jeg har vondt i magen, og magen min tåler ikke alkohol i noen måneder nå, så ble jeg jo alltid møtt med sånn, åh, så digg, jeg tror jeg blir med, eller jeg dropper det også. At veldig mange egentlig også kunne tenke seg å ikke egentlig drikke på den fredagspilsen, og egentlig bare hadde vært helt greit med Pepsi Max og potetgull. Men at det er jo sånn det er da. Det er fredagspils, heter fredagspils fordi det er pils, sånn er det. Og det er ikke noe, det er liksom ikke noe galt i det, og alle arbeidsplasser har det sånn, Trigger er ikke noe mer eller mindre enn noen andre. Men jeg har i hvert fall prøvd å ta et bevisst valg for det, for mitt mareritt er å bli skikkelig full på en jobbsammenheng når jeg ikke kjenner folk. Det er sånn, det orker jeg ikke. Det hadde jeg bare, forferdelig følelse. Så jeg er i hvert fall sånn, i stedet for å da tenke at nå er jeg litt sånn ubekvem, og jeg kjenner ingen her, så jeg burde drikke, så jeg tenkte sånn, jeg er litt ubekvem, jeg kjenner ingen her, jeg burde i hvert fall ikke drikke. Det har alltid vært mitt motto. Og prøvde å lande på det. Men så har du egentlig liksom, har du gravd litt i dette med fylle angst og arbeidsliv, og hvordan det funker og henger sammen?
Ja, det har jeg, og det er mye som er interessant med alkohol og arbeid. Og mye av det handler jo om det du nevnte, ikke sant? Det med behovet for å ikke bli for privat, for eksempel, og miste kontrollen for nye kollegaer. Det er det mange som er redd for. Det som er litt problemet er at mange reagerer motsatt av deg. Og det er jo at man heller nedpå. Så en av mine kilder har jo gjort det, ikke sant? Hun får seg en ny jobb i mediebransjen, som er en ganske festglad bransje, selv om jeg tror at det har endret seg litt etter MeToo og sånn, at man har fått litt mer bevissthet rundt alkohol, kanskje. Men hun i hvert fall gikk da liksom på det hun kaller en smell på julebordet første gang. Om å dra hjem klokka 7:30 om kvelden, og bli liksom dyttet inn i en taxi og fraktet hjem da. Og hun ligger da hele helga og har det veldig, veldig vondt, og så kommer hun tilbake på jobben, og der sier alle sammen at hun var kjempesøt og bare hyggelig og bare morsom, og det var ikke noe problem. Det kan det jo godt hende at de mener, og hun gjorde nok sikkert ikke noe liksom, negativt nummer av seg, men det er jo allikevel selvfølgelig litt påfallende når noen blir så beruset da, at de blekker helt ut og må ha hjelp. Og det tror jeg litt handler om at vi synes at det er ubehagelig å se at folk har det kjipt, ikke sant? Vi synes at andres skam er ubehagelig å stå i, så vi forter oss å hjelpe dem. Og da sier vi sånne ting. Og det der er jo en sånn situasjon der man kanskje egentlig kunne ha prøvd å snakke litt om det man kunne teame opp med noen. Sagt sånn, skal vi avtale hvor mye vi skal drikke I kveld, eller jukse litt, støtte hverandre I å drikke litt mindre, hvis man for eksempel har litt det problemet der, at det blir fort mye da.
Jeg synes det, også, synes jeg det så interessant at... At vi på en måte legger opp til fri bar, og man skal begynne med champagne klokken 4, og maten kommer sent, men drikken kommer fortere. Men så likevel så skal du greie å kontrollere deg. Så det sånn her, for det hadde jo ikke vært noe problem hvis det bare alltid var om å gjøre å bli mest full. Hvis liksom den som var fullest på julebordet vant julebordet. Altså sånn at alle sto sånn på mandag og klappet versjonen din, bare fy fader, du vant. Og at du kunne ligge hele helgen og glede deg til å komme på jobb, fordi du var den som ble fullest, liksom. Det det jeg synes sånn, det på en måte et helt feilslått eksperiment av norske arbeidsplasser å alltid tilby masse alkohol, men samtidig ikke tilby liksom... noe som form for veiledning på hvordan skal vi være på disse festene våre, hvor full det greit, eller hva skal vi liksom, hvordan skal vi være mot hverandre, hvordan skal vi snakke om liksom, hvordan festen var på mandagen, og at det likevel en forventning til at alle skal drikke, men ikke bli for fulle, som jo ofte går dårlig da.
Så, alle får jo norsk alkoholkultur kastet mot seg en eller annen gang I tenårene, og derifra skal man bare mestre det. Og det et rusmiddel, det for mange ganske vanskelig å mestre. Men det skal man bare, og hvis ikke så det et eller annet gærent med det. Og det en ganske smal sti, å klare å drikke akkurat passe til at man godt selskap. Og kvinner også drikker jo gjerne like store mengder som menn, og blir mye fortere beruset. Og så, ja, så det også noe kvinner kanskje burde snakke mer om, det bare rett og slett gjøre det helt sånn klart, at vi tåler mye mindre. Og det skal også mindre promille til før vi faktisk tar fysisk skade av det også. Så ikke bare skal vi drikke mindre for å bli fulle, men vi skal også vi tåler lavere promille før vi pådrar oss leverskader og sånne ting.
For dette noe du har gravd litt inn, dette med hvordan kroppen vår påvirkes? Nå skal vi også, etter at vi eller I denne podden, så skal vi også intervjue en lege, så det kommer etterpå. Vi snakker om de fysiske sidene av kvinner og alkohol, og hvordan det kan påvirke kroppen vår. Og dette jo ikke, dette bare ment som en episode hvor vi har lyst til å snakke om det, for det jo, jeg synes det veldig interessant, for vi snakker for lite om det, tror jeg. Og altså, det jo, nå skal jeg ikke gå inn på en sånn legaliseringsdebatt, for det pleier man alltid å gjøre på et eller annet narspill, og så blir det veldig sånn politisk og strengt.
Hasjfilosofen,
ja. Men samtidig så det jo noe med at dette et rusmiddel som heftig, da, og så det lovlig for alle over 18. Men samtidig så snakket vi veldig lite om de negative konsekvensene av det. Så ja, nei, det var egentlig bare det vi ville utforske litt I episoden. Og jeg vet ikke med deg, Eva, som nå sitter på fanget til Sigrun, men hun opplever I hvert fall ikke så mye fyr langs for tiden.
Nei, ikke enda.
Nei.
Men jeg sitter jo også og tenker litt på den norske drikkekulturen, som må jo være en stor del av dette her. Eller jeg vanskelig for å se for meg at det likt I andre land hvor man konsumerer mindre doser alkohol oftere. Altså at vi ikke har den der helgefylla som vi har I Norge.
Ja, det har jeg også inntrykk av, at det vanligere å være faktisk også avhold, så mye, mye større aksept rundt å bare si nei takk, jeg skal ikke ha. Det ingen som spør om du alkoholiker eller gravid I Frankrike hvis du står over en kveld. Så de har et generelt mer avslappet forhold til alkohol. Vi har litt sånn lørdagsgodt-aktig forhold til alkohol, så når det først lov, så binger vi. Vi gjør noe som liksom pietistiske nordmannen I oss sier det egentlig ikke lov, og når ting liksom blir synd, da går det galt av sted. Sånn at vi skulle egentlig kanskje generelt ha hatt et... Ja, et mer avslapp.
Ikke mer, egentlig.
Kanskje vi bare skal gi opp. Nei, jeg enig I at det har nok mye med norsk drikkekultur å gjøre, ja. At det en tradisjon I dette landet å drikke seg veldig full. Det høy aksept for å være skikkelig full rundt andre.
Og dette også vanskelig for å møte den kulturen, også vanskelig for folk som kommer fra andre kulturer. Og som skal inn på liksom, norsk arbeidsliv og bare, oi, det sånn vi gjør det her, ja. Eller som av en eller annen grunn ikke kan eller vil drikke, så blir det en greie, da. Og jeg alltid, faktisk, selv om jeg veldig glad I god vin, og jeg liker å drikke øl, små snitt her og der, så har jeg også prøvd å slå et slag I sosiale settinger på, I hvert fall jobb, at man skal gjøre noe uten alkohol. Fordi jeg har lyst til at alle skal føle seg inkludert, og at ikke det skal være liksom greia, det ganske vanskelig å få igjennom. Da det ofte sånn at man blir enig om at, ok, men da kan vi møtes litt tidligere, og gjøre noe alkoholfritt først, før man drikker. Og igjen, dette ikke pekefinger mot noen arbeidsplasser, men det bare en greie da. Og jeg føler at man da ofte blir kjent på en mer sånn, man kan si at det å ha en gøy middag med gode kollegaer med alkohol kan gjøre at man blir kjent på en måte. Men allikevel så kan en gøy middag uten alkohol med kollegaer gjøre at du faktisk blir kjent på en liksom litt ordentlig måte. At det en, liksom, hva skal jeg si, kalle det, en liksom voksen måte å bli kjent på, at man faktisk bare sitter en hel kveld og spiser god mat og prater sammen uten å drikke. Mm. Men det veldig sjelden at man gjør det.
Det jo sånn man sammen med de man nær.
Ja.
Altså, de man faktisk kjenner, det jo sånn man sammen, i hvert fall som regel.
Mm.
Og jeg må jo si, de siste julebordene jeg har vært på, så har jeg ikke drukket av forskjellige grunner. Og det de morsomste julebordene jeg har vært på noen gang. For jeg husker faktisk hele kvelden, jeg har klart å liksom vært i sted i samtalen, og jeg har ikke tenkt på nettopp den der, hvor på min beruselseskala jeg nå. Altså, jeg har ikke vært så bevisst på min egen rus, for det fort å bli. I hvert fall for mindre, at jeg har ikke lyst til å bli for full, jeg kan fort begynne å tenke på i morgen, at jeg blir sliten, at jeg blir klein, og altså, alle de tingene der. Så også veldig, eller jeg synes det har vært veldig befriende, også det å være spesielt sammen med kollegaer, da, bare å være til stede.
Mm. Men disse kvinner som du har snakket med i podcasten din, de snakker jo mye om fylleangsten. Mm. Og den jo et monster som for veldig mange følger med, og ikke minst fyllesyken. Så det jo noe som det så rart at det liksom som at vi kan ligge på en hel dag og være fyllesyke og ha fylleangst, men som en gang det over, så det sånn, ja, det glemt. Og så drikker man igjen.
Vi bruker hele helger på det.
Ja.
Ja, det jo en forgiftning. Og det skal overraskende lite til for noen i hvert fall, og at de blir ganske dårlige dagen etterpå. Kvalme, hodepine, og så det da i tillegg den selvforakten og skammen, og hva var det jeg sa, hva var det som skjedde? Dette her må være veldig åpen med en eller annen random kollega om, der tror jeg det mye at den åpenheten litt ute av kontroll. Folk angrer på ting de har fortalt. Ikke det at nødvendigvis folk går rundt og har så mye hemmeligheter, men det bare om hvilke relasjoner man har til hvem. Og det snakker alle om at de synes veldig fælt, og det også alltid da folk sier jeg må ta en pause. Jeg må kutte det ut. Jeg skal ta en hvit måned. Det jo når folk fyllesyke at de bestemmer seg for det. Og akkurat der så tror jeg det en sånn liten utgave av en seg selv da, som sier ta en pause, eller sånn, vær grei med deg selv. Så man skulle egentlig kanskje ha hørt litt på den der sanne stemmen i fyllangsten da. Men så går det noen dager, og så går det over, så begynner man å føle seg litt sånn ovenpå igjen, og så går folk på en ny runde. Mm. De lever litt sånn kontrastfylt i livet, tror jeg, ikke sant? At man jobber veldig hardt på. Mm. Folk, spesielt sånn høypresterende damer, alle de damene jeg har snakket med er jo kjemperessurssterke, jobber veldig, veldig hardt. Så det noe med noe sånn belønning også, da, kanskje som kommer på fredagen. Så kanskje man skulle ha balansert det mer ut, sånn at ikke man så totalt utslitt, for da virker det som at mange lengter veldig etter alkohol for å hjelpe seg selv ned.
Kan jeg kjenne meg igjen i?
Ja.
Det var det jeg synes var kjipest da jeg var gravid, faktisk.
Mm.
Den der å ikke kunne koble, da, eller en følelsen av å koble. Men jeg lurer på, det noen av, nå har du, som du sier, intervjuet mange spennende kvinner, det noen av de historiene som har gjort ekstra inntrykk på deg? Du har lyst til å fortelle litt om?
Jeg synes jo den første episoden om Ingrid og hennes dagbok fra dagen derpå er sterkt å høre på, der hun nettopp går inn i det vi snakket om, og så hva hun tenker om seg selv, og den fremmedfølelsen hun har overfor den som utgaven av seg selv som full, at hun lurer litt på hvem den dama er, og det en ganske skremmende opplevelse, å ikke kjenne seg selv igjen. Og så synes jeg det fint å høre om tobarnsmoren, om livet før og etter alkohol med to små barn. At det litt lettere da, å være til stede for ungene sine når man ikke fyllesjuk. Så det synes jeg var en rørende historie. Og så det en episode som går inn på dette her med seksualitet og liksom behovet for nærhet og alkohol, som jeg tror også har truffet ganske mange. Der man lengter etter kjærlighet, og så vet man ikke helt hvordan man skal få det til, og så drikker man seg til mot, og så ender man opp med å ikke helt få det man var ute etter, da, og pådra seg traumer.
Mm. Jeg tror jo alle har sin personlige liksom, historie om alkohol og hvordan det påvirker. Og jeg, for min del så merker jeg jo nå faktisk de siste årene at så lenge jeg selv bestemmer hvordan jeg drikker, så pleier det å gå veldig bra. For da kan jeg sitte i en lang, på en lang middag eller en lang kveld ute på bar. Men jeg har heldigvis blitt sånn skikkelig vannfokusert, fordi jeg orker ikke å bli for full. Og jeg orker ikke å bli for fyllesyk, så da føler jeg det går bra. Men i det øyeblikket er det noen andre som tar kontroll. Sånn som nå nylig, hvor jeg var ute med en venninne, og hun sa først en flaske vin, og så en flaske vin til. Men jeg egentlig kjente at jeg var helt ferdig etter den første. Men jeg ble med, fordi...
Ja, man blir jo med.
Ja, man blir med. Og jeg angret som en hund dagen etterpå. Jeg var så dårlig, jeg var så sliten, og jeg var helt sånn der... Nervene var helt tynnslite, liksom. Og da tenker jeg sånn, hadde jeg på en måte bare heller hørt på kroppen min da, og ikke noe annet som prøvde å som kommuniserte med meg, så hadde jeg hatt det helt fint. Da hadde det vært en god alkoholopplevelse, en veldig fin en. God flaske med vin, smakte kjempebra til pizzaen. Vi hadde masse hyggelige samtaler, og det hadde vi. Det påvirket ikke egentlig kvelden, det bare påvirket på en måte dagen derpå så innmari. Og det gjelder også liksom, på krepselag, hvor det blir servert nubbe, ikke sant, akvitt. Jeg drikker jo aldri sprit i det hele tatt, og da kanskje en gin tonic, og that's it, liksom. Og det gikk også kjempegalt dagen derpå, så utrolig dårlig. Igjen en sånn der, hvor alle rundt bordet bare er liksom kollektivt enige om at fordi vi spiser bittesmå krepsehaler til middag, så skal vi selvfølgelig sluke det ned med akvitt. Det gir jo mening.
Fordi vi knapt nok spiser mat, så må
knapt
vi...
Knapt nok spiser mat, så må vi drikke masse sprit, som vi egentlig aldri gjør. Og en ting som skjedde litt den kvelden, var at fordi jeg tror ingen er vant til å drikke sprit, så blir vi alle liksom fort fulle. Og jeg opplever at jeg nesten sånn lurer på sånn, er stemningen god her? Og den var kjempegod. Og jeg ser på liksom bilder og filmer og sånn fra dagen derpå, det var bare hyggelig stemning, og alle sendte meldinger bare, herregud for en kveld, denne kan jeg leve lenge på. Men samtidig så blir det fordi man drikker så fort, så skiftet alle personlighet så fort også, at jeg blir litt sånn, hvordan, hva? Eller så måtte våkne opp dagen etterpå og tenke sånn, we're all good, er vi det, ikke sant? Alle er liksom glad i hverandre fortsatt.
Men da, og da må man sjekke inn, må man ikke det?
Jo, jeg måtte sjekke inn.
For min egen del, så må man da, liksom, du må sende meldinger, yes. Og så må du ringe, og så må gjerne, yes. Alle må helst svare og si sånn, tusen takk for en strålende helg, dere er fortsatt verdens beste mennesker, dette gjør vi igjen. Og da kan man være sånn, ok, da koste jeg meg. Men før, i hvert fall for min del, da, før jeg har fått den, da er det vanskelig, så kjenner jeg sånn, det var en bra kveld.
Og jeg har ofte sagt at hvis liksom, jeg levde i California, så skulle jeg gjort enkelte ting. Jeg skulle gått veldig mye mer på pilates. Jeg skulle vært typ veganer, og jeg skulle ikke drukket alkohol. Men nå bor jeg i Oslo da, på løkka, og da er det kjøtt og pølser og hard styrketrening som gjelder. Men det er akkurat som at det er en indre stemme i meg da, som sier at du hadde hatt det bedre. Og jeg tror liksom, men det er på en måte sånn at jeg er så, Eva, please. Eller er du enig? Ja, du er enig? Ja, jeg tror på mange måter at, så fordi jeg er så fornøyd med vennegjengen min, eller vennene mine, jeg er så fornøyd med livet jeg har, jeg er så fornøyd med familien min, og oppi der så er det liksom en sånn, det er en sånn sprinkel av alkohol oppå dette, og jeg kan selvfølgelig velge å drikke mindre og drikke lite til tider og kanskje ingenting, men samtidig så er det sånn, det er en del av et liv da, dessverre, eller bra, eller ikke, jeg vet ikke. Men for min del så føler jeg i hvert fall at så lenge jeg styrer selv, så pleier det å gå fint.
Ja, man må liksom, sånne skjenkere er stress.
Skjenkere er stress.
Ja, det er liksom ofte, jeg har som ofte møtt menn som har vært det da, men som liksom ikke vil at festen skal ende, ikke sant? Så det bare skjenker. Men det du sier med California, den eneste venninna jeg har som også ikke drikker alkohol i det hele tatt, det er, hun er fra LA.
Ja.
Og der er det vanlig.
Ja.
Der er det grønnkål og veldig normalt og ikke gidde å drikke.
Ja, for det er ingen, altså det ting, tidligere kollega Sigrun og meg, eller ja, meg da, men som også jobber sammen med Sigrun, han sa det så fint, han bare, det henger ikke på greip at man tror at man skal komme seg opp på trening to ganger i uka når du drikker en halv flaske vin til middag hver dag. ikke sant? Og det kanskje ikke helt det man gjør, men det kan fort bli at det blir, altså i hvert fall så der hvor Sigrun og jeg liksom henger, så har naturvin da blitt så innmari poppis, ikke sant? Og alle har blitt sånne vinkjennere og kjøper vinen før den utsolgt på pole, akkurat, ikke sant? Og dritglad, så det å drikke vin har også blitt en hype da.
Ja, og en hobby, og en man hobby. Bruker masse tid og penger på, og ikke minst er samlet rundt.
Ja, og tror man kan noen ting om, og så kan vi ingenting, altså 100% ingenting. Det bare, vil jeg bare få sagt, vi kan ingenting. Men man tror man kan det, og så samles man rundt det, og så er det hyggelig og gøy, og det er noe å glede seg til, og det er en sånn felles greie. Ja, og den er jo fin, men den har også en litt sånn, man blir ganske fyllesyk av naturvin også, føler jeg.
Det blir fort en vane, eller alkohol er mye vane. Mm. Veldig mye vane.
Det er et statussymbol også, ikke sant? Det der med å vite bare om den oransjevinen, da får du liksom raskt sagt noe om deg selv. Og jeg synes jo det er et klasseaspekt der også, ikke sant? Det at å løpe rundt med en sånn naturvin i et tøynett og hente ungen sin på skolen med det, og si, åh, nå gleder jeg meg til å liksom legge beina på bordet og drikke denne friske, ufiltrerte, biodynamiske vinen. Det en ting, hvis du kommer fra jobb, gjerne i kulturbransjen, men å komme til skolen og hente ungen din fra en arbeidsløs tilværelse med en sixpack i hånda, det ikke lov. Det har man ikke råd til da. Så det mye det interessant å se på at man kan nesten kalle det liksom våte privilegier da. Hvem det som får lov til å drikke, og hvem det som får lov til å snakke høyt om drikking? Og da den naturvinen, det slipper man unna med nesten daglig.
Ja.
Men med en gang det en flaske med, halvflaske med vodka da, så kan du jo bare glemme det, hvis du i tillegg jeg vet ikke, på uføretrygg da.
Jeg tok meg selv i det i pole. Jeg var på pole i hvert fall, i Grimstad. Og så det et par foran meg som han kjøper en sånn halvliter med tyrkeshot, og hun kjøper en liter med sånn Bacardi Razz. Og så står jeg sånn, tenker sånn, herregud, her skal de hjem og drekke på, ja. Og så har jeg, tror jeg, kjøpt 10 flasker med vin selv, for jeg skulle på liksom en hyttetur, og skulle ha med, hadde fant så mye digg der, så jeg bare hamstra. Og så i den tanken, liksom, når jeg så liksom, ned på spriten de hadde kjøpt, og på en måte et nanosekund greide å dømme dem, og så bare måtte jeg se på meg selv og bare, nei, vet du hva, det er samme, altså det virkelig samme same skitten. Shit, different wrapping her, liksom.
Det alkohol.
Mm, det alkohol, punktum.
Men de positive tingene med alkohol, altså det sosiale fellesskapet, den følelsen av avkobling, alle disse tingene vi har snakket om nå. Noe som du ikke drikker, hva tenker du om de tingene da?
Jeg kan savne det litt grann noen ganger. Jeg skal liksom se bare. Jeg har jo ikke bestemt meg for hvor lenge jeg ikke skal drikke.
Hvor lenge har du ikke drukket nå?
2 år. Mm, sånn cirka, ja. Og det mange, jeg har vært mange perioder tidligere, litt sånn som deg, noen måneder av og noen måneder på. Jeg har alltid vært ganske kritisk til rus. Jeg har vært raskt uttalt med, nei, det harry, og det må vi. Ikke sant? Så det ikke sånn kjempeoverraskende for min omgangskrets at jeg kuttet det ut. Men jeg kan savne litt den galskapen, litt det der i krepselaget, når det bare
liksom,
alt, det blir som i en film, liksom. Jeg kan synes det veldig gøy med dansing, og jeg kan synes det gøy å se hva som kommer ut av folk som kanskje litt mer genert enn meg også. Jeg jo heldig med det at jeg veldig utadvent og trygg fra før, så det ikke sånn at humoren min har blitt borte, eller liksom... Men jeg kjenner jo litt det samme, det der med den behovet for avkobling, men den jeg ganske glad for at jeg har lært meg å mestre på andre måter, for det litt sånn unødvendig drikking.
Hvordan da?
Nei, det der med å være kjempeutslitt, sånn som jeg kanskje kommer til å være i dag, som har løpt rundt hele dagen, det å bare kjenne at åja, det bare fordi at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal komme meg ned, hvilke andre måter kan jeg få det til på. Og det kan være ved å ta et bad, det pleier å funke, eller lage mat, høre på musikk, og det går over. Det tar liksom et kvarter, så har det gått over. Og det synes jeg liksom litt digg å drive og hoppe over den drikkingen, for den har det vist seg veldig unødvendig.
Og de krepselagsettingene da, synes du det fortsatt like gøy å være med
på? Nei! Fordi da, når man ikke innenfor den der galskapen, så kan det være litt anstrengende. Jeg synes jo det kjempegøy på begynnelsen på alle fester, og elsker å gå på fest, men allerede fra 12 begynner det å bli litt krevende, altså.
Ja, det gjør det.
Folk repeterer seg og kan bli litt intense. Og,
ja. Jeg synes ikke det er. Jeg synes det gøy frem til 12, og så pleier jeg å gå hjem, ja. For å være helt ærlig.
Ja, det må man jo. Mm.
Ja. Og så prøver jeg, eller jeg i hvert fall, jeg står ganske støtt i det etter hvert. Mm. Og det jeg veldig glad for. Altså, de gangene jeg bestemmer for at, nei, i dag jeg ikke så gøy på å drikke, jeg skal være med, og så skal jeg pigge hjem, og da ikke få den der, og nå jeg kjip-følelsen.
Man skylder jo ikke folk å drikke alkohol, ikke sant?
Ja, det føles sånn.
Ja, og jeg tror damer også er enda mer redde for å bli anklaget for å være prippende, da. Mm. Så det er også et sånt feministisk liten kamp, kanskje, og bare sånn, du er ikke en snerpete kjæring med en gang du ikke vil drikke alkohol, ikke sant? Så man må ikke la seg drive og ta på det. Vi har ingenting å bevise for gutta og boys, liksom. Så det må man liksom bare kjenne etter at det kunne vært mer akseptert å si sånn, ja, hvorfor drikker du det ikke? Jeg har jo fått som spørsmål, er du gravid eller alkoholiker? Ikke sant?
Bare ja, begge deler.
Ja, jeg pleier å svare det.
Fortsatt da, både gravid og alkoholiker.
Ja. Det burde jo være mulig å si, nei, jeg synes ikke det funker så bra, eller jeg orker ikke.
Altså, men jeg tenker på det nå da, sånn, ok, så er man kanskje kjedelig eller kjip, eller whatever, sånn, går hjem klokka 12. Men altså, jeg er jævlig mye mer bli enn ekstremt mange andre før 10, kan jeg bare fortelle. Mm. Men som det A-menneske er da, bare sånn, så mange sure, trøtte mennesker der ute, og jeg er som regel på toppen av mitt liv før lunsj. Jo, men hvis man hadde sett på det litt som, vet du hva, da presterer jeg. Det gjør ikke du.
Nope. Nei, og jeg tror jo mange liksom i relasjoner og sånn også det der å være sånn fyllesjuke at liksom en halv helg går bort når du skulle kose deg sammen. Det sånn trist. Men nei, jeg tror vi kunne sagt en evighet om ups and downs på det alkohol. Og, men jeg synes uansett at det som gøy med denne formen for episoder som dette og det vi har lyst til å prøve å liksom få man skal tenke litt over ja, at det liksom lov å kjenne på at man ikke har lyst, og det lov å kjenne på at man har lyst, men det ganske spennende å sette litt sånn ord på det. Ja. I hvert fall så synes jeg det veldig kult det. Hva skjer nå med pustingen?
Det ingen som ligger sammen her borte, det bare typen som har lært seg å puste med nesen.
Ja, det veldig bra. Ja,
en god ting å kunne. Mm.
Nei, men nettopp det med at, sånn som du sier, at ja, du kan savne galskapen. Ja, ikke sant? Men det er jo gøy og innenfor å gjøre, og liksom, eller savne den, og så kanskje av og til oppsøke den, hvis man føler for det. Ja. Og så, ja.
Men kanskje du som hører på, dette også en invitasjon til å snakke litt om hvordan man drikker, og hva man egentlig tenker om det. Og nå skal vi jo snart over til intervju med lege Kari, så kanskje vi skal prøve å begynne å wrap oss opp her, og så går vi over til de mer helsemessige spørsmålene.
Ja, Ida, er det noe du vil legge til, noe du føler at vi ikke har fått liksom, snakket om?
Jeg føler meg helt
ferdig. Klart et bad.
Kjempe, ja. Kjempekoselig å være med.
Veldig fint å ha deg her. Og podcasten som du da har laget heter Kvinner som drikker.
Damer som drikker.
Damer som drikker.
Bokstavrim gjør at folk husker det bedre. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det når jeg skal lage om menn. Menn som...
Ja. Det og det. Ja.
Ja. Damer som drikker i hvert fall.
Ja. Ikke sant? Ja, men det veldig kult. Da skal vi selvfølgelig linke til den når vi deler denne episoden.
Yes.
Ja. Mm. Og så er det bare stay tuned, for nå hopper vi da videre til Kari. Og da har Ida gått ut av studio, og vi har faktisk flyttet oss. Helena er hjemme hos seg selv, og jeg sitter hjemme i klesskapet mitt, som jeg gjør når jeg spiller inn episoder hjemme. Og med meg nå er jeg så heldig å ha lege Kari Løvendal Mogstad. Hei, Kari.
Hei, hei.
Hei fra Trondheim.
Mhm. Ja, jeg kan ta den hjem. I stua, for min del.
I stua, ja. Ja, det er strålende. Kan ikke du gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og introdusere deg selv?
Mm, det skal jeg gjøre, vet du. Ja, jeg heter Kari, og jeg jobber til daglig som fastlege, spesialist i allmennmedisin, og har jo mitt hjerte nærmest, det er jo det her med svangerskap, barn og kvinnehelse, og har, ja, jeg har et stort engasjement innenfor det, også i fagforeningssammenheng. Og i tillegg så er jeg veldig glad i å formidle, både å skrive og holde foredrag, og ja, prøve å teste pulsen på ting som foregår i forhold til ting jeg er opptatt av. Mm. Så har jeg fem barn. De begynner å bli stor da, men jeg har i hvert fall fem stykker, så jeg har hatt min porsjon med babygråt og glede.
Ja, det er imponerende. Vi ser at det blir litt babygråt her i dag også, men vi får satse på at det ikke blir det. Nå har jo vi hatt en kjempefin prat med Ida Parlin, som har laget denne podcasten Damer som drikker. Og da har jo vi med henne egentlig snakket ganske mye om tematikken, og vi har snakket litt om våre egne tanker rundt alkohol og det å ikke skulle drikke alkohol. Og så har jo hun fortalt litt om det hun har funnet ut da gjennom podcasten sin og de undersøkelsene hun har gjort. Jeg tenker det spennende å snakke litt med deg om de faktiske påvirkningen alkohol har på spesielt kvinnekroppen, da. Det er den vi stort sett tar for oss. Jeg synes det spennende å starte med dette. Altså, sånn, påvirker alkohol egentlig kvinner annerledes enn menn?
Ja, den gjør på en enkelte måte av det. Vi er jo forskjellige, kroppen vår er forskjellig, og når det gjelder alkohol så tåler vi det i forskjellig grad. Det som med nesten alt annet, at det er jo individuelle forskjeller også innad i kjønnet. Da. Men vi ser det at damer rett og slett blir fortere full, og på den måten blir påvirket fortere av alkoholen. Da.
Vet du hvorfor det er sånn?
Ja, blant annet så er det at vi er mindre, altså fysisk mindre, vi veier mindre. Og så har vi forskjellig kroppssammensetning, da. Og det her er på generell basis, ikke sant? Men damekroppen består av mer fett enn mannekroppen. Og alkohol løses i vann og sånn vev, altså blod, muskler, vannholdige vev, da. Og damer er mer fett, så da betyr det at når vi har mindre vannholdig kroppssammensetning, så er det mindre plass å på en måte fordele alkoholen og bryte ned på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så er det sånn, hormoner som er annerledes, det du kaller enzymer, så nedbrytningsstoffer, som også har litt forskjellig grad av hos kvinner og menn, som gjør at vi er litt mer utsatt for å bli, og altså, tåler det dårligere rett og slett da. Spennende. Det var de viktigste tingene.
Ja, da er det jo faktisk en forskjell, og det er jo ganske logisk dette med størrelse, men det er jo litt som vi har snakket om i Ida også, at også her på mange måter så er det jo mannen litt norm, at det er jo ofte en forventning om at man skal klare å holde tritt. Og at det er i hvert fall ikke noe som blir tatt høyde for da, i de fleste settinger egentlig. Og bra er jo egentlig det også, men det kan jo være litt vanskelig å styre seg selv. Ja, man tenker ikke på den forskjellen.
Nei, veldig sant.
Ja. Sånn så kan man jo egentlig ikke si, eller da blir det jo 100% feil å si at kvinner tåler alkohol dårligere enn menn. Men vi bare tåler litt mindre, egentlig. Vi snakket en del med Ida om det å kanskje ikke ville drikke, og hvordan veldig mange av oss kan kjenne litt på en sånn at det er vanskelig å takke nei, og at det er veldig mange sosiale settinger, altså at du fort kan bli stemplet som kjip, hvis du velger å ikke drikke. Og så har vi jo forskjellige grunner til det, altså noen av oss som er som ikke liker rusen så veldig godt, og andre som synes at dagen etter blir veldig vanskelig. Møter du mange på fastlegekontoret som har et ønske om å drikke mindre, og trenger, altså ønsker veiledning til hvordan de kan gjøre det?
Det som kommer i hodet når du spør om det er kanskje mest gravide, faktisk. For jeg har tenkt liksom på det her, at det har vært et visst drikkepress. Det er det en del som sier, også blant dem som er tidlig gravid spesielt, at ja, det er ikke så farlig å ta en drink, eller altså en svigermor, eller en tante, eller noe sosialt med venner, og sånn at pytt er ikke så farlig, og det er en ganske skremmende tendens da. Så det har jeg snakket med en del om, hvordan selvfølgelig, det vet jeg jo selv som har vært gravid mange ganger, at det er hvordan å klare å unngå det i sånne settinger der det forventer at du skal drikke på et julebord, eller... Men jeg synes ikke så mange som kommer til meg og problematisere det på den måten du spør om. Men jeg tror mange kjenner på det her presset om å drikke like mye som menn, fordi heldigvis det har blitt mye mer likestilt samfunn, og kvinner og menn jobber mye mer på samme arbeidsplasser. At liksom ta en for laget, liksom. Og det kjenner jeg nok på at en del skjønner er uheldig, da.
Snakker du mye med pasienten din om alkohol sånn generelt sett?
Vet du, jeg tror jeg har blitt flinkere til det. Jeg hadde vært hjemmeskribent, hjemmelege, og da var det faktisk et år siden eller sånn, jeg hadde en artikkel akkurat om det her. Da brukte jeg en kasuistikk på en dame på rundt 60 år, som kom til meg og hadde vondt i magen og litt diaré og sånn, og da kom det jo fram at det var at hun hadde et alkoholmisbruk. som var for stort da, i forhold til hva som sunt. Og jeg har blitt mer obs på det, både av når jeg hører om samlivsproblemer, søvnproblemer, mageproblemer, sånne ting, og rett og slett gå mer inn i forhold til å ha en alkoholanamnese, som vi kaller det, og gå spørre konkret i forhold til det med alkoholbruk, ja. Ja, jeg tror det har blitt en større bevissthet generelt blant oss fastlegger til å gjøre det, men det er masse igjen å selvfølgelig bli enda mer bevisst, fordi når vi vet hvilke samfunnsutfordringer det er.
Ja, mm. Og hvordan kan det påvirke oss fysisk da? Nå nevnte du jo litt sånn mage- og tarmproblemer. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan det faktisk påvirker oss og kroppen vår?
Ja, altså det alkoholen skal jo på en måte, det jo et stoff som skal brytes ned i kroppen på lik linje med andre stoffer, og det gjøres jo allerede i magesekken, og så er det i levra hovedsakelig. Men når det er sagt, så er det jo flere hundre tilstander som kan tilskrives alkoholrelaterte årsaker. Og vi vet at det er mange, mange som ligger på sykehus av forskjellige sykdommer der det er alkohol som er med i sammenhengen på sykdomsutviklingen. Men ja, tilbake til konkret, så er det leversykdommer. Altså de stederne der alkoholen kommer igjennom og skal brytes ned. Så leversykdommer er jo det mest klassiske vi liksom tenker på når vi hører om fettlever og skrumplever og sånne ting. Så har vi magesår, problemer med sure oppstøt, gastritt, sånne ting. Kreft, viss sammenheng der. Så når det gjelder kvinner, da, så må vi være klar over at brystkreft, der ser vi, der er det en sammenheng i forhold til et stort alkoholforbruk, en viss økning av risiko for brystkreft. Søvnproblem nevnte, det er kjempeviktig, for det ser vi som fastlege at det er utrolig mange som sliter med søvn, unge og eldre. Kvinner og menn.
Altså, det kjenner jeg jo veldig godt selv, og det skal nesten ikke mer enn ett eller to glass vin til, før jeg kan kjenne det altså på søvnen, at det er vanskelig å sove og med dårlig søvn.
Absolutt, og noen bruker jo alkohol dessverre som en måte til å sovne på, fordi du blir på en måte du blir mer avslappet og roligere inntil en viss nivå. Da. Men så er det på en måte sånn, som å tisse i buksa, liksom, at du får en dårligere søvnkvalitet, for du kommer dårligere ned i den gode søvnkvaliteten, altså REM-søvn, og det gjør at du våkner tidligere og får en mer urolig søvn, og det vet vi jo de fleste at vi har opplevd. Og det er et stort folkehelseproblem, det med søvn. Og da er det naturlig en ting å ta opp hvis folk kommer med søvnproblem som er litt uforklarlig, og spørre hvordan de har det med det med alkoholbruk. Da. Og ikke minst psykiske lidelser. Og der er det også det her at noen bruker det for å døyve psykiske lidelser, men man kan også få økt angst og depresjon av å få et problematisk alkoholforbruk. Og jeg er jo familielege, ikke sant? Og da har ja, jeg har jo så mange eksempel på hvordan alkohol gir problemer sosialt, da. Også hos den det gjelder, selvfølgelig, men ikke minst pårørende, barn, både bekymringer, mye sosiale utfordringer i forhold til vold i verste fall, du får problemer på jobben, du får problemer i forholdet, altså you name it. Så det er så mange. Det er egentlig veldig mange ting jeg kan eksemplifisere med da, når det gjelder helseutfordring og alkohol. Da. Mm. Og trauma, altså skada, ikke minst. Fall, skada, altså det å kombinere sparkesyklene rundt omkring, eller om det er sykling, ja, om det er, gjør ting, fysisk aktive ting i fylla. Fordi man blir jo så modig, vet du, i fylla, spesielt unge og sånn, altså ja.
Mange, man kan jo på en måte si at det påvirker det meste, da, høres det ut som.
Ja, ja, overvekt nevnte ikke, blodtrykk nevnte ikke, så you name it, ja.
Men du nevner jo en del liksom, fysiske tilstander som med en gang høres litt skummelt ut for meg, i hvert fall. Altså, ja, egentlig veldig mye av det du sa i starten. Går det an å si noe om liksom, hvor det bikker? Altså, sånn, hvor lite eller mye kan man drikke før det begynner å bli skummelt på denne måten? Kanskje vanskelig å svare på.
Det er jo ikke en alkoholforsker, men sånn helt grovt sett da, så er det på en måte at du som kvinne, så skal du på en måte, et skadelig forbruk er på en måte over 3 enheter om gangen, kan du si. Hvis du skal drikke en kveld, så det er cirka en halv flaske, altså 3 enheter, du skal holde det under det. Nå er jeg veldig sånn skjematisk her, ikke sant? Og så under 14 enheter i uka. Og hvis det over 14 enheter i uka for en kvinne, så det sånn, roughly sett et skadelig forbruk da. Så, og når vi tenker på det litt her, hvordan den her alkoholen har blitt, ja, vin har blitt litt den nye kaffen da, for å si det litt sånn tabloid da. For det tenker jeg både som kvinne og som lege da, at det er mulig dere har snakket om på det med hun som var med før, men i forhold til hvordan den her sosialiseringen rundt det med alkohol har endret seg veldig, ikke minst for kvinner også. Så det er tankevekkende, synes jeg.
Ja, ikke sant? Og i hvert fall det at vin blir en selvfølge i veldig mange sosiale settinger også. Og det er jo kanskje, vi snakket litt om det med Ida også, men at det er jo kanskje i større grad også et norsk fenomen. Mm. Det at når vi først møtes og skal kose oss, så skal vi drikke så utrolig mye. Vi skal liksom ikke ta oss ett glass vin, men mengden er så enorme da. Men dette med å ha en hvit periode, det kan jo fort kjennes ut som at liksom nå tar jeg en ordentlig rens for å si det sånn, og gjør noe bra for kroppen min. Har det noe for seg?
Jeg er ikke en ekspert på akkurat det, men jeg tror det har nok noe for seg i forhold til at det er kjempelurt å ha en hvit periode i forhold til at det er jo sunt å avstå fra alkohol. Vi kan ikke komme bort ifra det, altså at det er sunt å la være å drikke alkohol. Så sånn sett så har jo en hvit periode absolutt en funksjon, vil jeg si. Men ikke minst så tror jeg en hvit periode kan være med liksom å få oss til å tenke litt, og bevisstgjøre oss litt i forhold til hvordan det kjennes ut å ikke ha alkohol i kroppen over en viss tid, og alt ifra fra fordøyelsen til søvn til, som sagt, altså fysisk. Hvis man er glad i å trene, for eksempel, og skal trene dagen derpå, det er ikke sånn, du er ikke helt fit for fight. Så det at du våkner og skal gjøre en fysisk prestasjon, du er mye mer klar for det når du har vært edru eller avholdende i god stund. Ja.
Ikke sant? Men det reparerer ikke?
Nei, altså, det kan jo si det reparerer, for da får jo på en måte lever og resten av kroppen som driver og skal forbrenne den her alkoholen, får jo mer fred til å gjøre de tingene den skal. Altså, leveren driver jo et arbeid døgnet rundt med alle mulige andre prosesser, og da tenker jeg får den i hvert fall fred til å gjøre de tingene der. Så det er jo reparasjonsprosesser som jeg tror, sånn sett så tror jeg hvit periode er kjempefint. Absolutt.
Ikke sant? Og så snakket vi jo litt... Du nevnte jo en del fysiske tilstander, men også det at alkohol kan påvirke psyken vår på forskjellige måter. Både at det kan brukes til å døyve angst og andre vonde følelser, men også at det kan bidra til det. Denne fylleangsten er jo ofte en veldig konkret og ekkel og skummel følelse for veldig mange av oss. Vet du noe om... Er det en faktisk greie, eller er det noe som kommer av at man kanskje ikke liksom husker så mye av hva som skjedde i går, eller går det noe å si noe om det?
Jeg tror ikke, det er ikke sånn, så vidt jeg vet, så er det ikke sånn vitenskapelig tilstand som har en diagnose, for å si det litt sånn på legespråket. Da. Men det er vel det, jeg tenker litt sånn... Man er jo veldig sånn endorfinkikka og er litt sånn goddemt, som vi ser på trøndersk, da er jeg så i godt humør og avslappet sånn når du drikker, og så da når det på en måte det motsatte skjer i kroppen dagen etter, så kan jo ikke det gi en slags motsatt effekt, at du liksom får den her angstbiten, pluss det du sier at, oi, hva var det jeg gjorde i natt eller i går, eller ikke sant? Som en mer vitenskapelig enn det, kan jeg ikke uttale meg egentlig om det med fylle angst, altså.
Nei, ikke sant?
Nei.
Jeg skjønner. Mm. Og så, siden vi da snakker om kvinnehelse og om alkohol, så er det veldig naturlig å ta opp dette veldig sånn mytomspunne spørsmålet, som i hvert fall jeg har fått høre mange ganger, spesielt i tenårene kanskje da, at når man har mensen, så blir man ekstra full. Stemmer det?
Vet du, det kjenner ikke jeg til at jeg har en sånn klar sannhet at man blir mer full når man har mensen. Jeg tror generelt at menstruasjonssyklus virker så sterkt på enkelte, da, at det med da å blande det med alkohol i enkelte faser i menssyklus, tror jeg kan gjøre at det kjennes forskjellig i forskjellige deler av menssyklus. Jeg tror også rundt eggløsning at enkelte kjenner at det er annerledes en uke etterpå. Så jeg tror det er mer individuelle forskjeller på det der, og at det er fantastisk, det er kvinnekroppen med det syklus og alle hormoner som spredt hit og dit. Og, så jeg tror generelt at det her, det du spør om, er mer... Ja, jeg tror ikke det er noen klar jeg har ikke klart svar på at du blir mer full under mensen, men generelt så tror
jeg det. Altså jeg kan ikke si at jeg har kjent på det selv. Det mer I hvert fall noe som har vært ord på gata, for å si det sånn.
Jeg vet
men det. Jo, men det jo selvfølgelig logisk. Altså, det jo veldig lett å kjøre seg, nei, føle seg mer på virkelig for veldig mange ting. Altså, alle impulser, eller veldig mange impulser egentlig, sånn at det jo veldig logisk at noen også da kjenner ekstra på det da, selvfølgelig.
Mer sårbar generelt, og mer, ja, mer inntagende på det meste, og da også alkohol, tenker jeg. Så, ja.
Absolutt. Nei, men dette med alkohol det veldig spennende, og i hvert fall altså, de aller fleste av oss har et forhold til det, og vi har kjent, eller mange kjenner jo både på de negative og de positive konsekvensene. Så det veldig fint å sette litt fokus på dette temaet her. Har du noe du har lyst til å legge til før vi begynner å runde av?
Jeg synes i hvert fall det utrolig viktig tema, og som jeg sa her, at det tema som jeg og mine kolleger ser at jeg heldigvis mer fokus på at vi skal spørre mer systematisk om, men det betyr ikke at vi liksom absolutt skal dra fram alle de skåringsskjema, for det ødelegger gjerne en god samtale, men at vi på en måte konkret, fordi jeg underviser blant annet legestudenter, jeg har lektor på NTNU, og da skal vi liksom øve inn på kommunikasjon, og da holder det ikke bare med drikker du alkohol, for eksempel, eller ja eller nei, du må stille mer åpne spørsmål, men samtidig gå mer inn på folk, ikke sant? Altså, hvor mye drikker du, kan du fortelle? Hvis han sier sånn, ja, jeg drikker litt, hva litt, ikke sant? Altså at vi må, det med, og vi kan få en god dialog omkring det uten å drive med pekefingeren, for jeg tror mange av oss kan, inkludert meg selv helt sikkert, liksom kan bli mer bevisst på hvordan bruker man alkohol da, og ikke minst sammen med når man har barn til stede, og, men hva gjør det egentlig med oss på godt og på vondt? For det sånn som mye annet at det både positivt og negativt med det da.
Ja, jeg kan også skjønne som lege så må man passe på hvordan man stiller de spørsmålene, for det vel mange som kanskje redd for å bli stemplet som en som bruker alkohol feil, da, eller drikker for mye, eller blir redd for å få liksom, en alkoholikerstempel.
Ja, kjempeviktig. Viktig poeng, for at liksom det er nettopp det der, også ikke på at det gir noe sånn skyldfølelse, men å få folk til å åpne opp omkring sin egen refleksjon omkring det, da, for det ser jeg folk vil, de ønsker det, og så er det å få avdekt dem som virkelig har det trøblete med alkoholen, da. Og det er ikke så sjelden at jeg opplever at det kone eller mann eller noe sånt som kommer og forteller det med, for kanskje jeg har hele familiens pasienter, så sier jeg, men du, jeg lurer på kona mi, liksom, om hun drikker for mye, kan du snakke med om det? Og så er det en kunsten å klare å gjøre det uten å gi til kjenne at jeg har fått hørt om det, skjønner du? Så det liksom, det delikat det her da, men jeg ser at folk setter pris på når de først får av det løkskalla litt, og sier, ja vet du, det her må jeg gjøre noe med. Og det er så bra at folk er modige, ja, hvis vi klarer å kommunisere på riktig måten.
Og når du sier det der, så kjenner jeg at jeg har et oppfølgingsspørsmål før vi avslutter, og det jo litt dette med avhengighet, og liksom hvor avhengighetsskapen alkoholen faktisk er. Kan du si noe om det? For det sånn, nå har vi snakket litt om å ta hvite perioder, og det at vi i Norge er gode på å drikke mye når vi først drikker. Altså, blir det fort en vane for oss?
Ja, det tror jeg sånn, det går inn å svare flere ting på. Det blir jo en vane for oss, fordi det vi har nevnt her nå, at sosialt i Norge nå, altså det, vi har jo en flatfylla, jeg har vokst opp på bygda med hjemmebrent og sånn, altså, det jo en sosial greie har vært i alle de år, men nå har det blitt sånn sosialt godkjent, at det en del av litt sånn, det er lørdag hele uka liksom. Sånn sett har vi blitt avhengig av det, i form av det sosiale avhengigheten. Men så har vi jo en del sånn genetiske, arvelige faktum da, med alkohol, at det dessverre en del arvelighet med alkoholisme, og det viktig at vi leger også bevisstgjør pasientene våre på at hvis du har en far eller mor som alkoholiker, så det dessverre for en del da, en økt risiko for å ende opp med det samme problemet. Og så har vi jo det i sånn forskjellige folkeslag, at det noen som tåler alkohol mye mindre enn andre, fordi de har det enzymet jeg snakker om, er den stoffet som skal bryte ned alkoholet, som vi er født med forskjellig. Så det her det forskjellige svar, men ja, det er viktig å være bevisst på den her avhengighetsskalaen på forskjellige plan. Da.
Viktig å være bevisst uansett, høres ut som.
Absolut, och kose sig självklart med det. Altså, det menar jag självklart, men allt med måte och lite av allt, det brukar jag säga. Så,
ja. Jag tänker att det är en fin ting att avsluta den episoden med. Lite mer av vad du sa, si det en gång till.
Hva sa jeg? Litt, herregud. Nej, nu kan vi ikke sikkert helt jernteppe, sorry.
Nej.
Allt med måte och lite av allt.
Ja, exakt. Ja, men det är strålande. Det är två lite sån eftermiddagströtta hoder här, men vi kommer i mål.
Vi kommer i mål en lång dag.
Ja, det är väldigt bra, Kari. Det var väldigt fint att snacka med dig. Väldigt fint att ha dig som en del av den episoden, även om du blev från Trondheim eller inte selvom, alltså för en lyxus så ha dig med helt från Trondheim.
Ja.
Och så hoppas vi att du som hörte på både har lärt något och kanske jag vet inte ta med dig denna samtalen vidare ut till de du möter. Hvis du har lyst til det. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du hörte på och tusen tack för att du var med, Kari.
Det var bara hyggelig. Tusen tack för att vi kom.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.